arrimahani ayaa imanaya iyadoo labadii sano ee u dambeysay qaaradda yurub gaar ahaan dalalka ku yaalla waqooyiga qaaradda yurub oo ka mid ah dalalka ugu hodansan islamarkaana qaabila qaxootiga ugu badan uu isa soo tarayo walaaca la soo dirsay dadka ajaanibka ah maadaama oo doorashooyinkii u dambeeyey ay awood badan ku yeesheen xisbiyada ajaanibka nacab ee midigta fog ah sida uu faahfaahinayo xildhibaan baashe maxamed muuse oo laga soo doorto golaha deegaanka ee caasimada norway ee oslo
arrinta guud ahaan walaal waa arrin runtii labadii sane ugu dambeysay isa soo taraysay xabsida la soo daristay waxa weeye guud ahaan iyadoo dadka soomaaliyeed sharciyadii lagu adkeeyey kadib markii ay qabsatay dowladdan xagjirka ah ee dalka norway dowladda conservativeka ama xisbiga muxaafadka iyo xisbi kale xagjira ay xukunka la wareegeen taasoo ah in soomaalidii horta sharcigii lagu adkeeyey dadkii sharciga qaadanay lagu adkeeyey iyo iyadoo iminka qaar ka mida dadkii sharciga qaatay ee 3-4 sano haystay ee ciqaamada rasmiga ama deganaanshaha rasmiga qaadanayay iyagana qaar ka mida dib loogala noqday iyo iyadoo dad soomaaliyeed oo badan iyagana lagala noqday dhalashadii ama jinsiyadii waddanka iyo dad kaloo iyana loo diiday soomaaliyeed jinsiyada waddanka hore loogu diiday oo lagu sii adkeeyey taa micnaheedu waxa weeye dadkii soomaaliyeed ee halkan joogay runtii dadkii deganaa ee sharciga lahaa ee dalka ka qayb qaadanayay ee dhex galay ay arrintani noloshii runtii kusii adkaynaysa aad iyo aad noogu adkaysay marka walaaca noocaasaa la soo darsay
dadka lagala noqday dhalashadoodii ama loo diiday sharciyadii deganaanshiyaha dalka norway ayaa waxaa qodobada loo cuskaday ka mid ah iyada oo la dabagalay facebooka ay leeyihiin magacyada ay ku qortaan iyo sawirada ay soo dhigaan iyo arrimo noocaas ah sida uu faahfaahinayo xildhibaan baashe maxamed
shuruudaha lagu saleeyay waxa weeye marka waxaa la jira dad soomaaliyeed oo badan oo lagu eedeeyey markii ay yimaadeen norway xilligii ay yimaadeen in ay markaa haysteen jinsiyad dal kale sida wadamada africa oo ku yaala geeska africa oo kale sida wadamada jabuuti ama wadanka uganda ama wadanka kenya oo kale ay la leeyahay ama lagu eeday inay waxaa lahaydeen jinsiyad noocaas ah qofku nasib darada waxa weeye qofkii 10 sano ama 20 sano jooga ayaa arrintan lagu samaynayaa marka ma garanayno runtii sababta ay iminka u timid waxaa lagu eedaynayaa waxyaalaha maaragtay la leeyahay iyadoo facebooka qofka la gelayo oo la gelayahay maaragtay waxaad leedahay dalkaasaad ka tirsan tahay sawiradaadii baanu aragnay sawiradii markaanu aragnay dadkaad la xidhiido waxyaalahaad samayso waxyaalahaadanaad qortay luqadaad qortay marka runtii cadaymuhu waa cadaymo aad iyo aad u jilicsan oo aan maaragtay la odhan karin waa cadaymo maanta dee cilmigan casriga ah methodology ku bays karaysan cadaymo lasoo cadeeyo ku salaysan si rasmi u salaysan ma aha cadaymahaas qofku wuxuu samayn karaa runtii laba qodobba wuu samayn karaa marka ugu horeysa kow de iyadoo mid waaba khasabo warqada marka diidmada loo soo diray waxaa ku cad habkii uu rafcaanka u qaadanayay ama u dacwoonayay isagoo markaa maraya habkii maaragtay lawyer u tegaya lawyerkaana maaragtay uu xuquuqdiisi u raadinayay iyo khaladaadka laga galay oo markaa taasi waa dhinacii sharciga dhinaca kale waxay lasoo xiriiri karaan runtii jaaliyad soomaaliyeed ballaaran baa jirta anigoo kale way la soo xiriiri karaan oo runtii already imika waanu ka wada hadalnay siyaabo badan baa layla soo xiriiray oo markaa case imika waxaanu doonayna inaanu si toosa u galo waanan galay in aan la hadlay journaalka oo beritaba haddii lahayd ma journaal dhinaca bidixda maaragtay afkooda maaragtay ku hadla ayaa lagu soo saarayaa markaa wiil soomaaliyeed oo sharciga lagala noqday oo 12 sano dalka joogay ayaa ka hadlaya aniguna comments baan ka bixinaya iyo khaladaadka maaragtay dee shacabka laga gelayo marka runtii inaanu mediada marka hore geyno mediada marka lagaga doodo kolley baarlamaanka ay tegi doontaa dabeedna wasiirkaa soo fadhiisan doona marka arrinta in ajenda laga dhigo oo si adag looga hadlo islamarkaa dadkuna ay looyrada la xidhiidaan jaaliyadahana ay la soo xidhiidaan kala duwan iyo xarumaha soomaalida isugu timaado ayay samayn karaan inay la soo xidhiidaan walaal
dareenka walaaca ah ee ay qabaan ajaanibku kuma koobno oo keliya dalka norway ee sidoo kale dalalka ay dariska yihiin ee hodanka ah ayuu ka jiraa sida waddanka sweden oo ay qaxooti aad u tiro badan galeen kuwaasi oo sare u qaaday ajaanib nacaybka sida uu faahfaahinayo maxamed xaaji xuseen raage oo ah suxufi ku nool dalka sweden
qaxooti aada u fara badan ayaa soo galay guud ahaan yurub khaasatan sweden marka qaxootigaasi tiradiisu heerka ay gaarsiisan tahay waxaa la yidhi waa qaxootiga ugu badnaa ee ay sweden qaabisho tan iyo dagaalkii balkanka tusaale ahaanna markii loo eego qaxootiga soo galay waddanka sweden waxa uu ka badan yahay ayaa leeyahay marka loo eego barkabiitaha waddanka sweden calaa inta qofoo ku nool 9 milyan iyo bar qof ayaa ku nool sweden markii loo qeybiyo marka waxay noqonaysaa in 7 qof ee yurub oo dhan soo gashay qof ka tirsan ee sweden qaabishay taasoo xitaa markii waddanka dadka ku nool loo qeybiyo qaxootiga sweden soo galay ka tiro badinaysa midda Jarmalku qaabilay. Taasna waxay keentay marka nacayb badan oo dadka isugu dhishkii ay shaki badan oo ay u qaadeen dadkan cusub ee soo galootiga welina soo gurmaya. Waxa laga garan karay qiyaas la sameeyay bishii November ee sanadkii dhamaaday dadka diidan soo galootigu 9,900 ay ahaayeen. Bishii ku xigtay September waxay gaareen 4,400. Dabcan Soomaalida dhibaatooyinkan aad bay u saameeyeen. Marka aad eegtid sida loo process garay ama loo qaabilo qaxootiga, Soomaalidu waxay noqdeen dad runtii jawaabtooda ay aad u daahday marka loo eego sidii ay beri ahaan jirtay, iyadoo muhiimadda la siinayo qaxootiga kale aadka uga tirada badan. Shilal badan oo dhacay ayaan haddana Soomaalida caawinin. Tusaale ahaan, gabar la yidhaahdo Alexandra Mazher oo 22 jir ahayd oo lagu dilay meel ay ka shaqeynaysay oo lagu hayay dadka da'da yar oo weliba dilkeeda loo qabtay wiil Soomaali ah ma caawinin, taasoo guud ahaana kamid ah shilalka tirada badan ee qaxootiga lala xiriirinayo oo qaarkood saxaafadu ay aada u buunbuuninayaan. Waxaa sidoo kale jirta baryahan in Soomaalida ay isku dhiganayeen haweeney ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden kana tirsan xisbiga dhinaca bidixda raacsan ee loo yaqaan Venstre Party oo la yidhaahdo Amina Kakabave, gabadhaasoo runtii fariimo Soomaali nacayb ah ama xitaa lagu tilmaamay African nacayb ku fidisay baraha bulshada, markii koowaadna kusoo caan baxday muuqaal Soomaali meel shir ku qabsanaysa oo ay saartay subtitle qalad ah oo ay uga faafinayso sheekooyin aan jirin oo muujinaya dacaayad kasoo horjeeda ama ka dhana dadka Soomaaliyeed. Arrintaas markaad eegtid qaabka loola tacaalay oo ah in la yiri bilka naso shaqadi, taas lafteedu waxay muujisay sida aan si ku filan wax looga qaban in lala macaamilo qofkaas. Marka Soomaalidu arrintan waxay istaajisay runtii meel labalaaka, iyadoo awalba Soomaalidu iyadoo Soomaalidu 20 sano iyo ka badan imaanaysay wadanka ayaa waxaa dhowr bilood ka batay dadka qaxootiga ah u dhashay hal wadan oo Siiriya ah tusaale ahaan. Marka Soomaalidu waxay dareensiiyeen hadda in xaalku uusan caadi ahayn. Dowladda Sweden qorshaheedii iyo nidaamyadii iyo qaabkii kula dhaqmaysay marka dambeysa way sii adkaanaysay, iyadoo markii ugu horreysay xitaa la xiray xuduudda u dhaxaysa wadankan Sweden iyo Denmark ee meesha loo yaqaano lasiga tallaabo Oresund Bridge ama buundada Oresund.
Inta badan waxaa dalalka hore u maray siyaasadooda ku loolama axsaabta siyaasadeed ee kala aaminsan fikirka liberaalka ah ee dhinaca midig u janjeera iyo kuwa raacsan siyaasadda muxaafidka ah, kuwaasi oo ku kala aragti duwan qaabka loola dhaqmo dadka soo galootiga ah iyo adeegyada bulshada. Waxaana inta badan dhacda in wax laga bedelo sharciyada socdaalka iyo qaabilidda qaxootiga iyo bixinta dhalashooyinka, iyadoo hadba la raacayo siyaasadda axsaabta ku awoodda badan xukuumadda iyo golaha baarlamaanka.